В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Це підсумки дня, що минає. Як просувається формування антикорупційного бюро? І чи залежить його діяльність від особи керівника, ми почуємо.
Должно бути лицо, то, которое является личностью.
Якщо це совісна людина, то вона буде все робити для того, щоб в нашій державі було все набагато краще.
Хотілося б в це вірити, але сумніваюся.
Новий надзвичайний повноважний посол України в Німеччині прокоментував Радіо Свобода можливість переговорів в Астані 15 січня. Ми також дізнаємося, як російські ЗМІ перекрутили слова Арсенія Яценюка.
Украинский премьер-министр Арсений Яценюк сделал фундаментальное открытие в области истории. Оказывается, 22 июня 1941 года Советский Союз напал на Германию.
Що мали на увазі російські ЗМІ, почуємо далі в нашій рубриці «Де за дня». Про це є більше в передачі, а з новинами у студії зі мною Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. І перше повідомлення із Франції, де завершилися відразу дві драми із захопленням заручників. Поліція одночасно штурмувала єврейську кошерну крамницю в Парижі, де утримували кількох заручників, а також промислову будівлю в містечку під Парижем, де переховувалися двоє братів імовірних нападників на редакцію тижневика «Шарлі Ебдо». Вони теж мали з собою одну заручницю. Усі нападники в результаті вбиті. Заручниця в містечку під Парижем жива, а от у єврейській крамниці принаймні четверо заручників загинули. Наразі точно ще не ясно, чи це сталося в перебігу штурму, чи вони були вбиті раніше. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомляє, що зустріч у так званому нормандському форматі міністрів закордонних справ відбудеться в Берліні в понеділок 12 січня. Раніше Клімкін писав у Твіттері, що він за результатом телефонної розмови з колегами Росії, Німеччини і Франції має єдиний прогрес цієї розмови, а саме цю саму домовленість про зустріч у Берліні. Тим часом із зони протистояння на сході України надходять повідомлення про все нові сутички. Зокрема, прес-центр штабу антитерористичної операції повідомляє, що за добу в зоні АТО бойовики 24 рази обстріляли позиції українських військових. Національна гвардія повідомила про загибель двох її бійців і вісьмох поранених. У штабі АТО заявляють, що загострюється ситуація на Луганщині, зокрема в населених пунктах Станиця Луганська і Кримське. У Росії українську льотчицю Надію Савченко знову помістили в камеру-одиночку, повідомив в ефірі Радіо Свобода її адвокат Марк Фейгін. Далі без перекладу.
Она помещена сейчас в одиночную камеру в связи с голодовкой. Это изолятор номер 6, так называемый спецблок. Это камера с умывальником, небольшое отхожее место, кровать и, собственно говоря, все. Она имеет прогулки ежедневные по часу в день. И, в общем, ничем таким особенным, ни в лучшую, ни в худшую сторону эта камера не отличается.
Сказав адвокат Савченко. Дії Європейського Союзу спрямовані не проти Росії, а на захист цінностей ЄС, заявив сьогодні голова Європейської Ради Дональд Туск. Як написав він у Твіттері, Євросоюз не має політики проти Росії. Євросоюз має політику поваги миру і кордонів у Європі. Євросоюз має залишатися єдиним у захисті солідарності, свободи і демократії у нашому східному сусідстві. Це були слова Дональда Туска. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Закупівля неякісного вугілля в Південній Африканській Республіці державним підприємством «Укрінтергаз» призвела до багатомільйонних розтрат державних коштів. Про таке на засіданні парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції заявив представник Генеральної прокуратури. І поки депутати намагаються дошукатися правди в цій справі, сьогодні в ці хвилини в адміністрації президента триває перше засідання конкурсної комісії – з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро. За всіми цими подіями сьогодні стежила Жанна Беспечук. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Жанно, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Які конкретно корупційні схеми обговорювали сьогодні народні депутати на засіданні Комітету з протидії корупції Верховної Ради і, власне, до яких висновків вони дійшли?
Так, перша корупційна схема, яку вони обговорювали, які приділили найбільшу увагу, стосується саме контракту на закупівлю вугілля в Південно-Африканській Республіці, який укладала компанія «Укрінтеренерго», і під яким стоїть підпис заступника генерального директора цієї компанії Володимира Зіневича. Генеральна прокуратура України представила свою версію корупційної складової цього контракту. На думку Генеральної прокуратури, йдеться про спробу отримання неправомірної вигоди, яка призвела до збитків для держави на суму понад 846 мільйонів гривень. Ці збитки, зокрема, обумовлені завищеною ціною на це вугілля і обумовлені тим, що воно не відповідає тим вимогам до якості, які... власне, і чинними на українських теплоелектростанціях. Іншими словами, це вугілля просто не завжди можна ефективно спалити на цих ТЕС. Це перша корупційна схема, до якої в народних депутатів було багато запитань. Вони чекають, зокрема, того, що на одне з наступних засідань комітету завітає також міністр енергетики і доповість, викладе власну позицію щодо цього питання. І друга корупційна схема, яку, зокрема, порушив Сергій Лещенко, народний депутат, стосується діяльності енергетичних компаній, які належать державі, «Центренерго» і «Донбасенерго». Зокрема, і голова комітету антикорупційного Єгор Соболєв поставив питання про можливий зв'язок цих компаній, їхнього нинішнього керівництва, з сім'єю екс-президента Віктора Януковича. І я би попросила, запропонувала послухати діалог Єгора Соболєва з представником СБУ щодо якраз цього питання.
Чи ви можете підтвердити інформацію про зв'язок між нинішнім керівництвом «Центренерго» і «Донбасенерго» і колишнім сином президента Олександром Януковичем?
Ну, розумієте, в даний час, в тому числі служби, так, розслідується ряд кримінальних проваджень, в тому числі і щодо діяльності так званої сім'ї. Є певна таємниця слідства, і я думаю, якщо ви звернетесь, ми надамо цю інформацію. В даний час, ну, говорити про, скажімо так, матеріалів, які в мене з собою зараз, в мене зараз можу вам відповісти на це питання.
Людмила?
Жанно, ви говорили також про те, що сьогодні от в ці хвилини в адміністрації президента триває перше засідання конкурсної комісії. Про що домовляються члени цієї комісії і як взагалі це вплине на визначення кандидатури директора бюро?
Сьогодні члени комісії мають домовитися про кваліфікаційні вимоги, які висуватимуться до кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро. І, власне, головна мета їхнього засідання – це оголосити конкурс на цю посаду. І, як зазначив у коментарі Радіо Свобода один з членів комісії, історик Ярослав Грицак, роль персоналії у цьому випадку є дуже-дуже великою. Прошу послухати його коментар.
У нас падає така велика відповідальність, бо це має бути фігура абсолютно незалежна, на яку ніхто не може чинити тиск. Ні прості громадяни, ані президент, ані парламент. І це дуже важливо, бо насправді кількість тих людей, які насправді незалежні, в Україні, в світі дуже мало, в Україні тим менше.
Також члени конкурсної комісії наголошували на тому, що потрібно внести зміни до чинного закону про бюро в тій частині, яка стосується вимог, що висуваються до кандидатів на цю посаду. От, зокрема, про це говорив один з членів комісії, екс-міністр культури Євген Ніщук. Прошу послухати його.
Треба першочергово скористатися можливістю тією, яку послав нам пан президент, щоб ми подали першочергові зміни, які дадуть можливість подати заявки якомога ширшому колу претендентів. Бо в нас, як у виборі ректорів, коли відразу на старті через певні положення, там обмеження, звання професора треба, 10 років служби, державного, ще якогось іншого моменту, які вже є в нас зараз закладені в цих положеннях, відсікають велику кількість цікавих і потужних претендентів.
І ось щойно майже стало відомо, що секретарем цієї комісії обрано правозахисника Євгена Захарова. Людмила.
Дякую, Жанно. На прямому зв'язку із Києвом була кореспондент Радіо Свобода Жанна Беспячук. Ми також сьогодні поцікавилися думкою пересічних громадян і запитали, як вони вважають, чи залежить діяльність антикорупційного бюро від особи керівника. І ось відповіді перехожих.
Наверное, в первую очередь, ну, она говорит, что от человека, который его возглавит, потому что это все-таки это политическое, так должно быть решение. Должно быть лицо, то, которое является личностью. Возьмем, давайте, Вацлава Гавела. Это был моральный авторитет, люди его поддержали, и Чехословакия пошла совсем другим путем развития очень быстро.
Если это совестная людина, то она будет все делать для того, чтобы в нашей державе было все набагато краще, ніж є.
Хотелось бы в это верить, но сомневаюсь.
Да, потому что он сам, перш за все, має відповідати всім нормам чинного законодавства и не порушувати їх.
Звичайно, тільки так. Але людина бажано, щоб була національного українського духу. Невже на всю Україну немає не одної порядної людини?
Скажімо, тут ціла сукупність є обставин. І від верхівки залежить, і від команди, і від тиску, очевидно, Майдану тих людей, які брали участь в тих змінах. Тобто має бути завжди кілька складових.
Так, звісно. Як то кажуть, риба гніє всіда з голови. Перш на все моральну людину, мені здається, так. Освіта – це таке, знаєте, освіту зараз покупають, а от якщо моральна людина підкована, то це вже назавжди.
В якійсь мірі так. Сила волі повинна і бажання, і все. Людина, як говориться, без всякої політики, без нічого.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А в столиці Німеччини відбулися переговори президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва і канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо врегулювання кризи на сході України і про підготовку зустрічі Нормандської четвірки в Астані 15 січня. Про що конкретно йшлося під час зустрічі лідерів двох держав і чому, власне, Назарбаєв саме став цього разу офіційним переговірником, офіційний Берлін не повідомляє, посилаючись на конфіденційність. Тим часом в Німеччині розпочав свою каденцію новий, надзвичайний і поважний повноважний посол України у ФРН Андрій Мельник, який в інтерв'ю нашій кореспонденції Наталії Писанській, крім іншого, прокоментував також і можливість переговорів в Астані 15 січня.
Вчора під час переговорів прем'єр-міністра і федерального канцлера, а також під час прес-конференції, було дуже чітко заявлено лідерами обох країн про те, що для того, щоб переговори в Астані відбулися, мають бути створені чіткі передумови. І саме для цього Україна і Німеччина дуже активно працюють. Наступному тижні, 12 числа, очікується зустріч міністрів закордонних справ чотирьох держав, і саме з результатами цієї зустрічі буде прийматися остаточне рішення про те, чи буде зустріч у цьому ж форматі на рівні глав держав у Астані, от і що саме вона принесе. Йдеться про дуже конкретні речі. Йдеться про те, що має бути забезпечена додана вартість в імплементації мінських домовленостей. Якщо цього не буде, то очікувати результативності зустрічі в Астані також буде дуже складно.
Ваш погляд на масштаби участі Німеччини у долі України.
Під час візиту прем'єр-міністра Яценюка до Берліна була підписана спільна заява двох урядів, якою ще раз підтверджено намір федерального уряду Німеччини надати гарантії, урядові гарантії для кредитів щодо відбудови на Сході. От і це лише один із прикладів такої справді конкретної допомоги.
Вступ України до НАТО. Як у цьому напрямку працюватиме посольство?
Ви знаєте, сьогодні, звичайно, підтримка серед українського суспільства і політикуму щодо вступу України до НАТО, от вона зросла. І це є очевидним, агресія Росії не спонукає до інших дій. І Україна просто змушена шукати гарантовану безпеку для себе у нинішній ситуації. Для того, щоб Україна могла навіть порушувати перед нашими партнерами, зокрема і перед Німеччиною, таке клопотання, ми повинні бути готовими до цього. Ми повинні забезпечити реформування оборонного сектору, реформування наших збройних сил до стандартів, які існують у НАТО і також у Європейському Союзі. Далі рішення буде, звичайно, і за українським народом, тобто для того, щоб говорити про вступ НАТО, очевидно, потрібно буде проводити всеукраїнський референдум, повинні бути рішення парламенту, але ми не будемо забігати наперед. Україна не робить лозунгів, Україна починає готуватися до цього.
Таке розповів новий надзвичайний і повноважний посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю нашій кореспонденції Наталії Писанській. А український прем'єр Арсеній Яценюк став зіркою російських новин після свого інтерв'ю німецькому каналу. Як трактували його заяву про поділ Німеччини Радянським Союзом після Другої світової війни? Про це у нашій щоденній рубриці «Де за дня» від Євгенії Тюхтенко.
Фраза Арсенія Яценюка в інтерв'ю німецькому каналу ARD викликала резонанс в російських ЗМІ та серед російських політиків.
Український прем'єр сьогодні заставив вздрогнути і усомнитися либо в своїй вменяемості, либо в низькоінтелектуальній обеспеченності. Но сьогодні Яценюк сумів удивити. В прямому ефірі німецького телеканалу ARD он заявив, що Вторая мировая, по суті, нападіння СССР спочатку на Україну, а потім і на Германію, а освобождення міра від фашизму Яценюка характеризував як совєтську агресію.
Розповіли у російських ЗМІ. А телеканал Life News додав до цього ще й дати.
Український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зробив фундаментальне відкриття в області історії. Оказывается, 22 июня 1941 года Советский Союз напав на Германию.
Так прокоментували заяву Яценюка, коли він відповідав на запитання про допомогу Німеччини Україні.
Германія і лично канцлер Меркель роблять дуже багато, щоб опять відновити мир на Украине. И не только в Украине, а чтобы обеспечить стабильность во всей Европе. Русская агрессия на Украине – это атака на мировой порядок и на порядок в Европе. Мы все еще хорошо помним советское вторжение на Украину и в Германию. Этого нужно избежать. И ни у кого нет права переписывать результаты Второй мировой войны.
Звернув увагу на ці слова і депутат Держдуми Росії Олексій Пушков. Він вважає заяву українського прем'єра підтримкою нацистської Німеччини та образою пам'яті мільйонів полеглих за визволення СРСР і Європи. А також написав, що після такого Арсенія Яценюка не можна сприймати серйозно. Сьогодні прес-секретар українського прем'єра прокоментувала його інтерв'ю німецькому телеканалу і пояснила, що Арсеній Яценюк мав на увазі поділ Німеччини Радянським Союзом після Другої світової війни. Навіть Берлін був розділений муром, аби унеможливити переміщення німців з його східної частини до західної, заявила вона у коментарі для видання BBC. Арсеній Яценюк закликав розвіяти російську пропаганду, відповідаючи на питання ведучої про те, чи відмовилась українська влада від мешканців Східної України. Зокрема, він наголосив, що на території, яка контролюється українською владою, наразі перебувають 800 тисяч біженців, і що Україна постачає газ і електроенергію тим, хто не зміг залишити зону АТО. Раніше російські ЗМІ повідомляли, що українська сторона знеструмлює котельні і мешканці Сходу змушені мерзнути в своїх будинках. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободи сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми поговоримо про таке. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська розповість про те, як держава допомагає біженцям.
Немає жодної інформації, де чекають, скажімо, автобуси, які допоможуть пенсіонерам переїхати з території, яка не контролюється урядом, на територію, яка підконтрольна українській владі.
Ми почуємо про те, що саме відбувається зараз у Донецьку, а також і про те, як українські діти з регіону конфлікту відпочиватимуть у Литві.
А також у них в програмі передбачено відвідування литовсько-українського історичного клубу в Литовському едукологічному університеті.
Після цієї програми «Молодь плюс» – програма для молоді не тільки, а ми говоримо про біженців. Держава наразі недостатньо захищає права тих громадян України, які були змушені залишити тимчасово окуповані проросійськими бойовиками території Донбасу. Про це заявила в ефірі Радіо Свобода уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. Вона відповідала на запитання Олександра Лащенка. Повністю цю розмову ви зможете побачити у відеорежимі завтра в суботньому інтерв'ю. А ми з вами почуємо уривок.
Події, які відбуваються досі в зоні антитерористичної операції. Ви зверталися до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка із тим, щоб він вже в заході щодо захисту прав людей, які залишаються в цій зоні. Була реакція на ваше звернення?
Так, було відповідне доручення з боку віце-прем'єр-міністра стосовно тих ідей, які були, власне, в моєму поданні. Справа в тому, що я можу передбачити таку ситуацію, коли уряд припиняє виплати. Але тоді уряд має ввести певні компенсаторні заходи, які б дозволили людині обрати можливість, як саме їй отримати ці соціальні виплати. Що я маю на увазі? Зокрема, уряд має зазначити, шановні пенсіонери, шановні отримувачі соціальних виплат, на сьогоднішній день ми не можемо довести вам готівку, ми не можемо забезпечити безперешкодне отримання вами певних виплат. Але вас чекають на території Полтавської області, на території Закарпаття, на території Львівської області, де ви зможете поселитись, де ви зможете перечекати ті військові дії, які відбуваються на території ваших рідних місць проживання, де ви зможете безперешкодно отримувати соціальні виплати, і ми вам допоможемо ще певними виплатами, які ви можете витратити на оплату комунальних послуг. Крім того, немає жодної інформації, де чекають, скажімо, автобуси, які допоможуть пенсіонерам переїхати з території, яка не контролюється урядом, на територію, яка підконтрольна українській владі.
Більше з того, що розповіла Валерія Лутковська, Радіо Свобода, слухайте завтра і дивіться відео на сайті radiosvoboda.org. Тим часом в Донецькій області зберігається напружена ситуація. На території, яка контролюється сепаратистськими угрупованнями, лунають вибухи і чути постійно стрілянину. А на території, яку контролює українська армія та уряд, вирішують питання бюджету на 2015 рік і повернення життя у звичний режим. Наскільки відрізняється життя українців на Донеччині, на окупованій території і на звільненій? От про це ми зараз поговоримо з Олексієм Мацукою. Він автор спеціального проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії». Олексій, останніми днями на Донбасі дуже сильні морози. Як люди витримують в таких кліматичних умовах без тепла?
На території міста Донецька вночі зараз дійсно температура мінус 16 до мінус 20 градусів, в залежності, чи є вітер, чи немає, і від того, який час ночі це. І з огляду на те, що відбуваються бойові дії, деякі громадяни залишаються без опалення і без квартир, і це ще більше ускладнює ситуацію у порівнянні з тим, що було влітку. Крім того, на території міста представники незаконних озброєних формувань ДНР та інших, вони відкрили кімнати для обігріву людей, але кімнати це більше такий рекламний трюк в їх боку, тому що вони працюють до 16-ї години, а саме морози наступають після 18-ї години, коли вночі людям нема куди, є така категорія громадян, що їм нема куди йти.
Тобто вони турбуються про населення тільки до 16-ї години, не круглодобово, правильно я розумію?
Це так виглядає, так. Тобто ці кімнати, вони працюють за таким графіком. Раніше, до речі, рік тому і 2 роки тому, коли морози саме в січні починалися, то місцева адміністрація, Донецька міська рада і обласна адміністрація, вони були кураторами встановлення цих пунктів обігріву і по основних районах міста Донецька. А зараз ця традиція, вона повторюється, але там немає МНС, немає медичних співробітників. Це все виглядає більше як для камери телеканалу ДНР, Today чи іншого якогось. Це виключно по графіку для певної категорії громадян, які мають туди доступ.
При цьому, Олексію, у Донецьку в районі аеропорту постійно обстрілюють. Що вам відомо про цю ситуацію з обстрілами?
Протягом останніх 3 днів постійно чути вибухи у Донецьку в районі аеропорту. Про це повідомляють наші журналісти, які там працюють, і люди, які мешкають, власне, у Донецьку. То ці вибухи чути як в центральній частині міста, так і особливо у районах, які знаходяться ближче до аеропорту. Як кажуть наші журналісти, які знаходяться там на місці подій, то вибухи чути як з боку населеного пункту Пєски, де знаходиться українська армія, так і з боку Донецька. З Донецьку, власне, сепаратисти використовують терикони для того, щоб там встановлювати своє обладнання для пострілів по населеному пункту Піски, де знаходиться українська армія, та по аеропорту. Власне, яка ситуація в самому аеропорті, то там, згідно пропагандистських каналів Російської Федерації, нібито проходять контроль українські військові, які прибувають туди, але це лише на одному з пунктів пропуску. Там є декілька таких пунктів пропуску, де проходять туди військові, і частина військових ходить без контролю з боку представників організації ДНР.
Чи відомо про присутність російських сил?
Ну, власне, сьогодні телеканал «Військове телебачення», вони навіть зробили на цьому акцент такий, що під час ротації українських військових на території колишнього аеропорту, то там були чути слова, характерні для російської території, да, наприклад, той же «Парєбрік» і інші слова. Тобто, таким чином, українська сторона хоче показати, що ці слова є характерні для використання громадянами Російської Федерації. Крім того, я вам скажу так, що за нашими спостереженнями, там є громадяни Російської Федерації, звичайно, неофіційними візитами там знаходяться, да, на території міста Донецька. Таких персон дуже багато. Це націонал-більшовицької партії, наприклад, Лімонова, будь-які скінхеди є і так далі. Причому, що саме цікаве, що зараз у цій Новоросії, так званій, поєднуються і праві, і ліві ультрарадикали. Наприклад, можна зустріти бритоголових скінхедів, неонацистів з російським шовіністичними поглядами, а поруч з ними будуть, наприклад, якихось робітничі партії або такі неорадянські типажі будь-які, там анархісти або ще щось таке. І вони поруч всі стоять і борються за краще життя ДНР, ЛНР, Новоросії та інших екзотичних цих утворень.
Тобто такий собі інтернаціонал?
Так, ну інтернаціонал він передбачає лівий фронт, да, а тут ми можемо побачити гібридну форму нову таку, де неонацисти разом з лівими радикалами, анархістами.
А що відбувається на звільненій території?
Якщо подивитися на територію Донецької області, яка під контролем української армії та українського уряду, то тут відбувається зараз процес бюджетного формування і, наприклад, Донецька обласна державна адміністрація планує провести колегію наступного тижня щодо бюджетного планування і вже встановлено цифри. Відомо стало, що за 2014 рік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло на 15% менше грошей, ніж за 2013 рік. Ну, звісно, власне, 15% зменшення надходжень до загального фонду місцевих бюджетів – це і є показник і результат озброєного конфлікту на території Донецької області. Зараз вирішується питання з розміщенням вимушених переселенців. Вчора було відкрито центр для вимушених переселенців, але треба зауважити, що цей центр було відкрито не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок громадських організацій, церковних, релігійних та інших. А держава Україна, на жаль, так на території області поки не створила такий великий якийсь центр для вимушених переселенців.
Це був Олексій Мацука, автор спеціального проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії». Саме в цьому проєкті більш детально про ситуацію на Донбасі. Тим часом 17 українських дітей з сімей, що постраждали через війну на Сході, вирушать на канікули до Литви. І ці подробиці від Євгенії Олійник.
Діти, які сьогодні автобусом вирушили до Вільнюса, школярі 10-16 років. Вони із сімей переселенців або тих, хто бере участь у бойових діях на Сході, як військові або волонтери.
Мій папа волонтер, він буде концерти, їздить по Україні в гарячі точки.
Розповідає 15-річний Михайло з Києва. А от 16-річний Антон з Луганська – переселенець, нині мешкає у Сєвєродонецьку. Батьки живуть там само, влаштувалися і працюють, каже він. Від поїздки до Литви обидва чекають змін у світогляді. Подорож ініціював центр дітей та молоді Литви, а учасників відбирав Український інститут екології, економіки та права. Поїздку профінансувала низка литовських організацій, а для допомоги об'єдналася низка українських освітніх установ. Діти будуть жити у литовських родинах. Причому, як кажуть організатори, сімей, що хотіли взяти в гості дитину, виявилося більше, ніж учасників туру. Розповідає тимчасово повірений у справах Литви в Україні Гвідас Керушаукас.
Будуть і вчитися робити литовські блюда, і грати, і посіщати музеї.
музеї.
Окрім того, школярі відвідують Сейм, додає Олена Буковська, член президії Європейської асоціації позашкільної освіти.
А також в них в програмі передбачено відвідування литовсько-українського історичного клубу в Литовському едукологічному університеті.
Лілія Гриневич, голова комітету Верховної ради з питань науки та освіти, наголошує, що позиція Литви ще з часів Майдану була вкрай прихильною до України.
Литва допомагає нам також лікувати поранених, запрошує наших дітей для оздоровлення і проведення канікул. Допомагає в дуже багатьох активностях і працює сьогодні і з урядом. І, я сподіваюся, буде плідно працювати з новим парламентом. Ми це надзвичайно цінуємо.
Організатори туру зауважують, враження дітей надихають їх повторювати такий досвід. І згодом планують ще одну поїздку. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Ось такими були підсумки дня, що минає.